Dober večer, otroci. V davnih časih, ko so se ljudje šele začeli hraniti z rastlinami in jih začeli gojiti, je živel v koči čisto sam zelo star in moder starček. Ne sorodnikov ni imel, ne prijateljev, pa tudi žensk ne, in pod milim nebom nikogar, ki bi mu bil pomagal. Ko je nekoč zbolel, ni prišel nihče k njemu, da bi mu zakuril ogenj in kaj skuhal. Starec je tako oslabel, da naposled še vstati ni mogel več z rogoznice, in je že mislil, da ga bo od lakote in mraza konec. In vendar sem bil vselej pravičen, je tožil sam pri sebi, ko je zunaj tulil veter, udiral v njegovo kočo in ga je zeblo do kosti. Vedno sem spoštoval tovariše in delil z njimi lovski plen. Zmeraj sem častil duhove, še celo tiste drobcene in šipke, ki živijo v žitnem klasiju, v fižolovem stročju in v bučnem semenu. Kaj so me vsi zapustili in mi res nihče ne bo pomagal. Ob takem premišljevanju je zadremal in zasanjal. V sanjah se mu je prikazala majhna, čudovita deklica. Njeni lasje so bili dolgi in take barve, kot jih še ni videl ne pri svojem, ne pri kakem tujem plemenu. Bili so zlati in so spominjali na žitno klasje. Njene nožice so bile obute v svetle mokasine, njen glas pa je bil tako tih, da je bil podoben šelestenju žitnega klasja v vetru. Prišla sem ti pomagat tudi v imenu svojih tovarišic, mu je rekla drobcena deklica. Ko smo slišale, kako tožiš, nas je bilo kar sram. Res je, vselej si nas častil. Če si le opazil kak klas, kako seme ali zrno fižola na tleh, si ga vselej pobral in utaknil v zemljo, ki je naš dom. Zdaj te bomo ozdravile in ne boš mogel več reči, da so te vsi zapustili in da boš moral umreti od lakote in mraza. Toda kako boste to zmogli, duhovi rastlin? Star sem in duša se že poslavlja od mene. Ozdravite tisto, kar vrača zdravje tudi nam, ko smo šibki in utrujeni, ker je zemlja presuha, da bi nas lahko hranila. Priklicali bomo dež. Že jutri ti napolni tvoj vrč iz lesene skorje pred kočo. Brž, ko popiješ vso vodo, se ti zdravje vrne. Nato je deklica nenadoma izginila in starec se je prebudil. Kakšne čudne sanje, je mislil sam pri sebi. Nenadoma pa je začel v daljavi bobnenje groma in še pred zoro se je ulilo ter deževalo več ur. Zjutraj se je mož le s veliko težavo privlekel do vrča. Bil je do roba poln. Željno je pil in pil, dokler ni izpil vse vode do dna. Kmalu se je počutil tako zdravega in krepkega, kakor tedaj, ko je bil še mlad in je toliko potoval. Ves vesel se je vrnil v kočo, jo očistil, zakuril ogenj in si skuhal kosilo. Naslednjo noč se mu je deklica spet prikazala. Zdaj, ko se ti je vrnilo zdravje, boš moral naučiti ljudi še marsikaj. Povedati jim boš moral, da je naše zdravje hkrati tudi njihovo. Zakaj, če se dobro počutimo me, jim dajemo zdravo žito za hrano? Naj se torej veselijo z nami. Kadar nas pokrivate z mastno zemljo, rahljate in krčite svet okrog nas, da udobno rastemo, smo srečne in vam na čast prepevamo in rajamo. Tako morate tudi vi nam na čast rajati in prepevati. Kakor nam vi izkazujete skrb in pozornost, tako izkazujemo tudi mi hvaležnost vam s tem, da vam dajemo hrane v izobilju. Veselo rajamo in prepevamo tudi tedaj, ko nas ljudje žanjejo in nas, povezane v snope, kopičijo sredi pol ali kadar nas obešajo in sušijo. Naših plesov in pesmi pa se boste morali naučiti tudi vi. Tako vam bomo za vselej prijateljice in vam bomo dajale hrane v izobilju, zakaj s pesmijo in plesom boste dokazali, da ste modri in da ste nam hvaležni. Starec ni mogel verjeti svojim ušesom. Kako je vendar mogoče, da žitno klasje pleše in prepeva, kakor vojščaki in dekleta? In kako naj se jaz naučim vaših pesmi in plesov? Deklica se mu je prijazno nasmehnila. Pil si živo vodo in zdaj si naš brat. Ti edini nas boš lahko videl rajati in slišal prepevati. Ko se je starec prebudil, je odhitel v lopo, kjer se je sušilo klasje. Čeprav ni pihljala niti najmanjša sapica, je opazil, da se v snopih obešeno klasje ziblje in upogiblje. Kmalu se mu je zdelo, da so vsi klasi na las podobni deklici, ki ga je v sanjah obiskala, in da se vse deklice držijo za roke, da obračajo svoje zlate glavice in premikajo nožice obute v zelene čeveljčke. Od klasija je prihajala pesem, tiha sicer, toda tako jasna, da je slišal in lahko razumel vsako besedo. Sredi cvetja, v naročju poletja, urno vrtimo se, majamo, pojemo, plešemo, rajamo. Trud je poplačan, končano je delo, jagode rdeče so, sadje je zrelo. Starec je odhitel tedaj k poglavarju plemena in mu pripovedoval o vseh čudežnih stvareh, ki jih je videl in slišal. Poglavar je sklical svet starešin in ta je sklenil, naj se zbere vse ljudstvo in se od starca nauči pesmi in plesov žitnega klasja. Ko se je približal čas setve ali ko je vzklilo iz dobro obdelane zemlje prvo klasje, je starec ure in ure pretičal na polju in poslušal petje teh drobnih deklic ter opazoval njih plese. Teh se je potem naučilo tudi ljudstvo. Odkar so možje, žene in otroci začeli plesati na poljih pesem žitnega klasja, žito bohotneje raste in se leto za letom kar upogiblje pod težo klasja. Še dan danes pametni ljudje ne opuščajo teh običajev in si skušajo obdržati naklonjenost žita. Plese, ki so se jih naučili od starca pred davnim časom, plešejo še vedno. To traja od setve, pa vse dotlej, dokler ne razobesijo klasja po lopah, kjer se suši. Preden se odpravite spat, otroci, zaplešite še vi indijanski ples žitnega klasja, da bo žito dobro raslo in nas poleti razveselilo z bogato žetvijo. Lahko noč, otroci.